smo danas imali čast da ugostimo ministricu prosvete iz Vlade Republike Srpske i ovom priliku ću iskoristiti da se zahvalim za njenu posjetu. Ministrica nas je upoznala sa početkom školske godine koja starti je 1. septembra, trajanje časova 45 minuta sa malim i velikim odmorima, ali naravno je upoznala se sa mjerama koje smo mi dužni kao predstavnici lokalne zajednice i komandant kriznog štaba da preuzmemo u slučaju da dođe do eskalacije pandemije izazvane virusom korona. Obišli smo naravno i školu Petar Kočić, upoznala se sa uslovima koje očekuju naše učenike u predstojećoj školskoj godini i sa svoje strane sam upoznao ministricu sa stanjem u ostalim školama. Kao što vam je poznato, ostale škole su spremne za početak školske godine, a privode se i radovi na unutrašnjem uređenju u zgradi srednjoškolskog centra i nadamo se da će biti spremno sve za početak 1. septembra.